ayollar ishonadigan yolg'on. Men hech narsa qila olmayman. Assalomu alaykum qadrli ayollar. Men suhbatdoshingiz Lola, sizlarga ayollar ishonadigan yana bir yolg'on haqida gapirib bermoqchiman. Bir ayol o'zi haqida shunday deganida, "Men har doim ota-onam qanday bo'lgan bo'lsa, men ham shunday bo'laman" degan yolg'onga ishonardim. Bu narsa nasliy va men hech narsa qila olmayman deb o'ylardim. Ota-onam ajrashib ketishgan. Men ham ajrashib ketsam kerak degan fikr miyamni tark etmasdi. Boshqa bir ayol esa shunday dedi. Men o'zimdagi dangasalikni yenga olmayman deb o'ylardim. Keyin esa men shundayman va shundayligimcha qolaman deb o'zimni tinchlantirardim. Oramizda semizlikdan jabr ko'rayotganlar bormi? Shundaylar topiladi. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa, mana bu ayolning hikoyasi sizga ham taalluqli bo'lsa ajab emas. U shunday deydi. Men doim semizlikdan ajiyat chekib kelganman. Ko'p marta sport bilan shug'ullandim, dieta tutib ko'rdim, harakatli mashqlar qildim, hech biri foyda bermadi. Oxiri shunday qarorga keldim. Men bu semizlikni hech narsa qila olmayman, chunki semizlik qonimda bor. Ota-onam ham, ularning ota-onalari ham semiz bo'lishgan. Men hech qachon semizlikni yenga olmayman deb o'ylar va shunga ko'ra yegulikka nafrat bilan qarardim. Biz har qanday holatda ham o'zimizga qulay bo'lgan vaziyatni tanlashga o'rganib qolganmiz. O'zimizni qiynab, tartibga solishni istamaymiz. O'zimizdagi muammolarga sababni o'zimizdan emas, balki boshqa narsalardan qidira boshlaymiz. Masalan, uyimiz torligidan hamma narsa jonimizga tegadi. Yoki bo'lmasam, ishim shunchalik og'irki, ishdan charchab kelib, bolalarga zahrimni sochaman deymiz. Yoki hozirgi holatim shuni taqozo etadi. Organizmimda gormonlar o'zgarishi ketyapti. Shunchalik charchaganmanki, o'zimni qo'lga olishga kuchim yo'q. Men o'sgan oilada hech kim kelishmovchiliklarni hal qilishni bilmasdi. Hamma bo'layotgan narsalarni ichida saqlardi. Shuning uchun ham muammoli mavzular haqida hozirgacha ham gapira olmayman. Bu kabi bahonalar hamma aybni o'zimizdan boshqalarga ag'daradi. Momo Havoning hikoyasi yodingizdami? Uning qilgan gunohi uchun eri ham, ilon ham emas, yolg'iz o'zi javobgar edi. Momo Havo esa Xudoning savoliga "Ilon meni aldadi, men esa yedim" deb javob berdi va hamma aybni ilonga ag'dardi. Bugungi kunda ham bu usul o'zgarmagan. Deyarli hamma ayollar o'zlaridagi muammoning paydo bo'lishiga atrofdagilar, eri, qaynona-qaynotasi, bolalar sababchi bo'lyapti deb o'ylashadi. Momo Havoning gunoh qilishiga faqatgina o'zi sababchi bo'lgan. Unda tanlash imkoniyati bor edi va u o'z bilganicha ish tutdi. Men o'zimni hech narsa qila olmayman degan yolg'on bizni atrofdagi holatlarning qurboniga aylantirib qo'yadi. Bu yolg'on bilan biz o'zimizda kechayotgan holatlar uchun boshqalar javobgar. Menda hech qanday huquq va hokimiyat yo'q, men shunchaki qo'g'irchoqman xolos degan fikrni tug'diradi. Bu yolg'onga ishonish bizni o'zgarishga bo'lgan umidimizni so'ndiradi. Agar biz o'z-o'zimizni nazorat qila olishga ishonmasak, hech qachon o'zgara olmasligimizni shayton biladi. Biz esa shu yolg'onga qul bo'lib yashashni davom ettiramiz. Azizlar, hech qachon shaytonning yengishiga yo'l qo'ymang.